Līdz visiem es saprotu, ka mēs sākam, mēs sākam transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēdi un saistībā ar jaunu likumu tādēļ atgādinājumus deputātiem un ziņotājiem par to, ka sēdes tiek ierakstītas audio formātā un atgādījumu par personas datu aizsardzības prasības ievērošanu. Tad mums šodien komitejas darba kārtībā ir tātad, 8 jautājumi. Darba kārtība ir apstiprināta. Un tad sāksim ar pirmo jautājumu par būves nojaukšanu Rīgas ielā 10 Jūrmalā.
Darba kārtība ir apstiprināta.
Labrīt. Sagatavots domas lēmuma projekts par būves nojaukšanu Rīgas ielā 10. Ēka neatrodās pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojums nav nepieciešams. Ēka nav ne piemineklis, ne kultūras vērtība. Ēka tiek atbalstīta. Domas lēmuma projekts par būves nojaukšanu.
Jā, lūdzu, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, kāds grib izteikties. Tad lūdzu balsot par būves nojaukšanu Rīgas ielā 10 Jūrmalā. Kurš pret? Kāds atturās?
Es neesmu komitejas atturā.
Tātad lēmums. Lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas nometņu ielā 2A 226 Jūrmalā īres līguma noslēgšana. Un mēs varētu apvienot arī par otru jautājumu par dzīvojamās telpas nometņu ielā 2A 322 Jūrmalā īres līguma noslēgšana. Lūdzu ziņotāji.
Jā, vicemierē deputāte.
Varētu pie jautājuma.
Kā jūs vēlaties?
Kā kolēģi teiks?
Jā.
Ja jautājuma nav, tad labi.
Jā, vai ir jautājuma lūdzu? Kāds grib izteikt? Tad lūdzu balsot. Kurš? Kurš pret? Atturā? Lēmums? Atbalstīts. Tālāk par dzīvojamās telpas Talsa šosejā 31 korpus 943 Jūrmalā īres līguma pagarināšana. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Sloks ielā 63 korpus 110 Jūrmalā īres līguma pagarināšana. Par dzīvojamās telpas skolas ielā 44 41 Jūrmalā īres līguma pagarināšana. Tad par šiem trim jautājumiem lūdzu ziņotājs.
Jā, tātad ir jautājums par Talsa šoseju un jautājums par skolas 44-41 ir sagatavots par gadījumu, kad personai dzīvo telpu ir cietusi ugunsgrēka rezultātā. Un šīs personas ir vēršās pašvaldībā lūguma pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Un izvērtējot viņu tiesības, tātad personām nav parāda saistību par dzīvojamo telpas lietošanu. Un izvērtējot viņas tiesības, ir konstatēts, ka kā tad Talsa šoseja gadījumā persona atbilst, lai viņai pagarinātu īres līgumu, jo šai personai ir piešķirts mazlietdarbinātas mājsaimniecības statusu savukārt jautājumā par skolas 44-41. Persona atbilst personu kategorijām, lai turpinātu īriet pašanas palīdzību, jo viņai atsevišķi dzīvojas persona ir invaliditāte, kura dzīvo atsevišķi no saviem apgādniekiem, cilvēkumā noteiktiem. Un savukārt jautājums par slokas ielu 65 kā 1 dzīvi no 10 ir sagatavots par kvalificētu speciālistu nodrošināšanu dzīvojamo telpu. Speciālists arī ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu pagarināt īves līgumu. Speciālists turpina būt nodarbināts Jūrmalas Mežmalas tātad pamatskolā par pedagogu. Un arī atbilst saistošiem noteikumiem, lai šai personai tiktu pagarināts īrstīgums. Līdz ar to ir priekšlikums šīm personām atbilstoši sagatavotajām lēmumu projektiem pagarināt dzīvojamās telpas īrstīgums. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, kāds grib izteikties. Ja tad lūdzu balsot, kurš par? Atturās. Paldies, lēmumu projektu atbalstīt. Nākamais jautājums astotais par turpmāko rīcību ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām telpām.
Jā, ir sekretārs komitejas atzinums tātad par 8-7 dzīvojamām telpām, kuras ir administrācijas noteiktajā kārtībā apsekotas. Tātad izvērtēts ir to stāvoklis faktiskais, un šīs dzīvojamās telpas ir atzītas par dzīvošanai nederīgā. Dzīvojamās telpas ir atbrīvojušās tā iemesla pēc, ka viena persona ir mirusi dzīvnieks, vai arī zveidināts tiesa izpildītājs ir veicis darbības atbilstoši tiesas spriedumā, izliekot personu par perēt saistībā no dzīvojamām telpām. Tātad, kā jūs teicu, dzīvojamās telpas nav dzīvošanai derīgas, un likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteica, ka dzīvojamai telpai, kas tiek izīrēta uz šī konkrētā normatīvā akta pamata, ka pašvaldības domē ir tiesības lemt par pašvaldībai piedodošu dzīvojamās telpas nodošanu atsevināšanai likumā noteiktajā kārtībā, ja šī telpa nav nepieciešama pašvaldības palīdzības sniegšanai. Atzinumā ir sniegts jums izvērtējums, kāds šobrīd ir stāvoklis ar dzīvojamām telpām. Pašvaldības rīcībā ir gan dzīvošanai derīgas telpas, ko piedāvā personāli, kas reģistrēts palīdzības saņemšanai, un ir arī dzīvošanai nederīgas dzīvojamās telpas, kas atrodas pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās mājās atšķirībā no šīm 7 dzīvojamām telpām, bet kur ir arī jāiegūda un jāveic atsevišķi remonta darbi, lai tās būtu dzīvošanai derīgas. Un tās varētu piedāvāt palīdzības saņēmējiem. Vienlaikus ir saņemtas arī remontdarbu plānas par šajos dzīvojamās telpās iegūtām līdzekļu apmēru, lai tās sakārtotu, lai tās būtu dzīvošanai derīgas un varētu izremontēt. Tātad jums ir atzinumā pievienot arī tabula ar visu informāciju par šīm dzīvojamām telpām un tātad kopējais ieguldījums kopā ar PVN, kas ir jāveic, lai šīs dzīvojamās telpas izvēlmantot, ir 154,652,55 €. Vienlaikus arī Jūrmalas domē pieņēmums lēmumu par konceptuālā ziņām apstiprināšanu, kas arī paredz gadījumus kādos pašvaldību atsevinu tai piedarošu dzīvojamās telpas. Un pamatoties uz visu šo iepriekš minēto, ir priekšlikums šajās dzīvojamās telpās neveikt remontējumus un dzīvojamās telpas nodot izvērtēšanai, atsevināšanai. Lūdzu atbalstīt sevi par to atzinumu.
Paldies. Vai lūdzu jautājumu? Kāds grib izteikties? Nē, tad lūdzu balsot. Kurš par? Pret? Turās lēmumus projektu
atbalstīt.
Paldies. Tad jautājums par publiskā infrastruktūras objekta zemes vadībā Dāvielā, Jūrmalā, ar kādās tā apzīmējuma 1300014006, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu, brauliet,
lūdzu. Labrīt. Tātad tika saņemts privāta persona iesniegums ar priekšlikumu izbūvēt minētās Dāvi ielas daļēju segumu, kas nebūtu gan asfalta, bet grunts šķēmpu maisījuma. un šī izbūve būtu 116 kvadrātmetru platībā. Tātad veicot šo ielas daļas izbūvi, iesniedzēja nodrošinātu piekļuvi pie sava nekustamā īpašuma. Kā mums ir norādījis attīstības pārvalde, kā pašvaldības ceļu fonda programmā šīs ielas izbūvēja līdzekļi nav paredzēti, un ņemot vērā to, ka šo ielu faktiski izmanto divi īpašnieki, un zemes gabals ir, kā teikt, necaurbraucams un beidzās ar meža zemes gabalu, tad attiecīgi arī turpmāk nav plānos, ka šo zemes gabalu varētu izbūvēt par pašvaldības līdzekļiem. Tāpēc ir priekšlikums atbalstīt iesniedzēju priekšlikumu par šī zemes gabala daļas ceļa izbūvi.
Jautājums ir, kāpēc kā atšķirās kadastra numuru sākumā liniošā daļā?
Tāpēc, ka tā ir reģistrēts Valzemes dienestra kadastra reģistrē.
Tad kadastra zemes vienības apzīmējums ir ar 0,066, bet...
Jā.
Bet kadastrā viņi
reģistrēta
0065, jā? Jā.
Tas ir iztruka. Var pārliecināties, ka kadastra apzīmējums ir viens un kadastra numurs ir atšķirīgs. Neatceros, kas tas īsti bija par normatīvu aktu, bet Valzemes dienas kaut kādā brīdī šos numurs ir atšķirīgs.
Un tas ir praktisks jautājums, teiksim, tajā, es šo vispār šo to, kas ir to 6, 5 beidzis, to vispār var atrast kadastru sev vai ne?
Atrast kaut pēc kadastru numuru.
Pēc kadastru numuru, jā? Mhm.
Bet... Tieši reka blakus bijums tā plāniņā, kur jūs jau skatījās.
Skatījās.
Es zemes gabaliņš, kur mēs...
Jā, es viņu skatījos. Labi, mēs varam balsot, es pēc tam vēl sekundi jūsu laiku paņemšu.
Paldies.
Vēl jā. Viņi kaut kādi ir iesnieguši, kaut kādi, nu, nesauksim to, kaut kādi, sauksim, darbu uzdevumu plānu, lai saprastu, kā viņi to ielu plānu, lai nav tā, ka viņi tur atbrauc kaut kāds būgrušs saberiešā.
Šobrīd ir tā, ka mēs ar šo lēmumu akceptējam, ka viņi varēs to darīt, un tikai tad viņi sāk izstrādāt projektu, kurš attiecīgs tiek sastādīt gan pašvaldībā, gan būvvaldē.
Mm-hmm. Jo te pagaidām ir pievienots tas ģenblāns no dzīvojamās mājas būvprojekta, un es redzu, ka tur ir iezīmēta tikai kaut kāda daļa.
Jā.
Bet, nu, tas, jūs teicāt diviem īpašumiem, šeit tā daļa tikai ir piekrītoša vienam īpašumam.
Nu, izbūvē jau tikai viens, bet uz šī iela nodrošina piekļūt diviem īpašumiem.
Es saprotu, ka rekurs
šeit. Gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi ir īpašumi.
Ģenplānā tā ir iezīmēts, ka viņš tikai daļu izbūvē, bet, nu, piekļū otram īpašumam.
Nu, otrs īpašumam nav izteicis šādu vēlmi. Otrs īpašums ir ielaikt tā kā uz otru pusi, pa labi.
Jā, ok.
Un par to ieliņu galā ir pašvaldības lielais meža zemes gabals.
Jā, nu, bet tad viņi neizbūvēs pilnā garumā, viņi tikai, cik tas sanāk, 24
nu,
punktus.
Jā, tikai garu daļu, lai piekļūtu pie savu īpašumu.
Labi, un tur jautājums ir 1, 2, 3, 4 koki tajā zonā iekšā. Tās ciešanas atļaujas arī tad viņa kārto un sadz no saviem?
Jā.
No saviem?
Bet tas jau ir pēc tam projektā iekļauts un attiecīgi projektu skaņošanas.
Mhm, labi.
Tad izvērtē, vai jums var nocies, to nevar.
Jā, paldies. Vēl jautājumi būtu. Kāds grib izteikties? Vai būtu balsot? Kurš par? Kurš pret? Atsturās? Vienbalsīgi lēmumu projektu atbalstīts.
Paldies.
Tad šī ir pēdējais jautājums, jo šobrīd tad varam teikt paldies ziņotājiem un komitejas locekļiem, tad komitejas vārds. Paldies.